Her begynder Vibeke Marks roman Efterskrift. Indlæst som lydbog af Rebecca Owe. Kapitel 1. Han sidder stift, uden at berøre stoleryggen, og stiger på skærmen. Hvor længe? 5 minutter? 10? En halv time? Der er koldt i skuret. Han skulle jo bare tjekke sine mails og bestille et sygesikringsbevis. Ikke arbejde for alvor. Øjnene løber i vand, og bogstaverne flyder ud. Som så ofte før, spekulerer han på, om det er et eller andet i omgivelserne, han ikke kan tåle, eller den betændelse på hornhinden, som er til at gøre ham helvede hit. Uden for vinduet piler en korsæderkop op og ned af tråden til sit forsølvede net. Dens destination ligger fast, som hans egen for lidt siden, da han endnu ikke havde åbnet svaret fra forlaget. Messeudvalget sagde nej tak. Så du slipper denne gang. Redaktøren har fået det til at lyde indforstået. Du hader jo den slags, ikke? Jo, gud gør han. Men han ved også, at samme redaktør har et stort ord, skulle have sagt, og at beslutningen betyder en nedprioritering fra forlagets side. Bliver så det næste, at de ikke vil udgive ham? Kroppen lader sig ikke længere tøjle, og han må afbryde. Skønt han har lovet det med sygesikringsbeviset i mindst en uge. Går udenfor. Ada og han er de sidste, der holder ud i den lille koloni. Alle andre flytter hjem omkring 1. september. Men hans kone vender ham konsekvent ryggen, når han begynder at snakke om neddroslingsprojekter. Som om det var hende, han ville lukke for. Og lige så sikkert er det, at hun på den første tur herop om foråret læner sig tilbage i sædet, trækker vejret helt igennem, som om hun ikke har kunnet ånde hele vinteren, og udsender en kraftig lugt af liderlighed. Men det sidste har han aldrig fortalt hende. Allerede længe før man når frem til reservatet, som de kalder det, må farten tages af på grund af digevejens ringe vedligeholdelsestilstand. Og hvis det ikke var for postkasserne på højre side, som hver især markerer en snørklet, flere hundrede meter lang indkørsel til et hus, skjult af selvsåede birke, ville man antagelig anse området for et uvejsomt vildnis. På modsatte side rejser diget sig som ryggen på et sovende fortidsdyr. I dets græspels anes tynde skilninger, hvor beboerne har forseret det på vej til parcellernes private strande. Det varede faktisk flere år, før han introducerede Ada til stedet. Havde nok nærmest glemt dets eksistens, undtagen den ene gang om året ejendomsskattebilletten dukkede op. Plejede blot at betale og køre derop på en af sine ensomme ture. Dem han, som så meget andet, aldrig blev stillet til ansvar for af omgivelserne i respekt for den hellige inspiration. Han husker ikke nøjagtigt, hvornår hun var med første gang. Kun hendes tavshed, mens hun inspicerede skurvognen og trak ærmerne ud over hænderne for at feje brændenælderne væk på vej ned til sumpen. Hvordan hun smed skoene og balancerede over en knækket træstamme, der var landet på tværs af den andemadstækkede flade, næsten som en fælde. Pas nu på, udbrød Per. Men hun var i sin egen verden. Husker også det første, hun overhovedet sagde, da de var kommet tilbage til vognen og havde tændt for gassen. Ordene faldt præcist, med lige stor vægt på hver stavelse, blikket direkte og registrerende. Er hun levende for dig her? Hvad mener du? Helene? Var det jeres drømmested? Er det derfor, du aldrig har fortalt om det? Selvfølgelig er det ikke det. Så havde jeg da ikke taget dig med. Lige i starten kørte jeg til herop. Men det har hele tiden været min mening at sælge det. Jeg fik bare ikke gjort noget ved det. Nu er det... Han trak på skuldrene. Der er 3 muligheder, skar hun igennem. 1. Du beholder det som et helle, hvor du kan være alene med din længsel. Han rejste sig og ville protestere. Hold nu op, fortsatte hun. Jeg gider sgu ikke alle de omsvøb. 2. Vi sælger det, som du havde planlagt. 3. Vi gør noget ud af det sammen. Men kun hvis du kan finde ud af at skille tingene ad. Så ikke hver anden dag skal finde dig med fugtige øjne i en krog. Ærligt talt, det er 100 år siden. Kapitel 2. Jeg kan huske, da I købte grunden, og vi blev slæbt derud alle sammen. Er det virkelig nødvendigt, sukkede far, da Helene ville helt ned til den anden ende og rundt om det der vandhul. Der skal være en bænk, sagde hun, så vi kan sidde og se på frøerne. Siden hvornår er du begyndt at interessere dig for natur, spurgte mor. Hun talte til Helene, men det var dig, hun så på, næsten som om hun bagte på dig. Det må være din fortjeneste, Per. Helene var ikke engang til at få med på skovtur, da hun var barn. Det kan man ikke sammenligne, sagde Helene. Det er noget andet, når det er ens eget. I er sandelig ikke bange af jer, mente mor. Kan man bygge hele års på det? Du svarede ikke, betragtede bare Helene, og så ud, som om du ønskede jer langt væk. Det er hendes idé, tænkte jeg. Helene får altid sin vilje. Det kan godt være, at de lyder lidt sure, men i virkeligheden slikker de den jord, hun træder på. Det har de altid gjort. Skal I så have udhulet en træstamme til Kano? Spurgte Heine, og gav sig til at hoppe op og ned på noget, der lignede et hjælpeløst forsøg på at kreere en tømmerflåde. Og alle så på hans klovnenummer og slap væk på den måde. Heine kleine klumserøv. Han beundrede hende også. Far var trippet nærmere. Han stod på tær, som om han ved tankens kraft kunne lette de blanke brune sko fra solen.